Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i preporučujemo šta da poslušate u narednih pola sata. U Skupštini Srbije rasprava o obavještajno-bezbjednostnim službama u regionu. Analitičar iz Zagreba Vlatko Cvrtila zaključuje.
Politička volja za promjenama je determinirajući faktor. Ono što je isto jako bitno osim političke volje, a to je da imate sreću da vam se na mjestu šefa službi nađu ljudi koji su stvarno zainteresirani za funkcioniranje sistema u okvirima zakona.
BH radnici iz nekoliko preduzeća iz Hrvatske u međuvremenu propalih svoja su prava odlučili potražiti u Ženevi.
Tako da smo ostali bez posla i to traje do današnjeg dana. Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam, sve se nešto odbija.
U Beogradu se otvara queer festival Merlinka.
Ja se nadam da će Merlinka festival kroz filmove inspirisati LGBT populaciju da se probudi i najzad krene da se bori za svoje ljudska prava u nekom većem broju.
U temi sedmice smo se bavili pitanjem dokle seže granica internet sloboda, odnosno zadiranja u nečiju privatnost. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička volja najvažnija je za uspostavljanje civilne kontrole službi bezbjednosti, ocijenili su u Beogradu učesnici regionalne konferencije parlamentarnih odbora za nadzor bezbjednostno-obavještajnih službi. Uz podršku Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga, na debati u Skupštini Srbije učestvovali su poslanici i predstavnici iz četiri zemlje regiona. Detalje nam prenosi Zoran Glavonjić.
Puna kontrola službi bezbednosti je imperativ svakog demokratskog društva koji podrazumeva raskid sa prošlošću i poštovanje vladavine prava, poručili su parlamentarci država regiona. Srbija još nije došla do kraja tog puta. Momir Stojanović, predsjednik parlamentarnog odbora za kontrolu službi bezbednosti, kaže da je uspostavljen mehanizam civilnog nadzora na čijem vrhu je Savet za nacionalnu bezbednost, koji u potpunosti ne funkcioniše.
Postoji jedan drugi organ koji se također bavi kontrolom i nadzorom rada u sektoru bezbednosti, a to je Biro za koordinaciju službama bezbednosti, koji nažalost u ovom trenutku u operativnom smislu nije u funkciji, jer to podrazumeva dnevno rukovođenje i usmjeravanje u sektoru bezbednosti, podjelu nadležnosti, podjelu poslova, analize, procjene i sve ono što podrazumeva bezbednosno-obavještajni rad, ali taj biro se povremeno sastaje.
U okviru reformi bezbednosnog sektora, koje kritičari često nazivaju kozmetičkim, posle 5. oktobarskih promjena nekadašnja državna bezbednost, čiji pojedini pripadnici su svojevremeno optuženi za zločine protiv građana Srbije, preimenovana je u Bezbednosno-informativnu agenciju. Pored ove civilne službe, također posle prekomponovanja u sistemu, u državi rade i još dve vojne, Vojno-bezbednosna agencija i Vojno-obaveštajna agencija. Kao predstavnik građana, sve njih trebalo bi da kontroliše Skupštinski odbor. Jean-Daniel Ruh, ambasador Švajcarske u Beogradu, rekao je da uprkos napretku Srbije u ovoj oblasti još postoje brojni problemi.
One of them is the absence of clear criteria.
Jedan od njih je odsustvo ključnih kriterijuma za određivanje nivoa tajnosti dokumenata sačinjenih od strane obaveštenih službi. Često dolazi do konfuzije ili nedovoljno jasne procedure vezano za klasifikovanje ili deklasifikovanje samih dokumenata. Isto važi i za pravila koja regulišu pristup tajnim dokumentima, posebno kada je reč o skupštinskim odborima i njihovim članovima zaduženim za nadzor. Posljednjih godina, kada su u pitanju vojne službe bezbednosti, problem je bio to što su za generalnog inspektora imenovane osobe iz BIA, dakle iz civilne službe, pa se postavljalo pitanje njihovog znanja i kredibiliteta za taj posao. Andrij Rupnik, bivši direktor Slovenačke bezbednostno-obaveštajne agencije SOVA, ocenio je da je interna kontrola jedan od najvažnijih segmenata.
Ako ima u regionu bilo koja služba koja već dugo nije bila pod nekom veoma detaljnom kontrolom, ta kontrola koja će ipak prije ili kasnije doći na red, otkriće slabe stvari. Ako je sistem autarkičan, zatvoren sam u sebe, sam piše sebi ciljeve, sam radi svoje prioritete, sam odlučuje kako će trošiti pare, to vam je jedan krasan recept za nesreću.
BIA nema službu generalnog inspektora, već unutrašnju kontrolu, ali stručnjaci procenjuju da ona nije dovoljna za adekvatan nadzor rada tog sistema. Momir Stojanović, svojevremeno prvi direktor Vojno-bezbednosne agencije, kao kritičnu tačku naveo je i to što Skupštinski odbor ne može da kontroliše i službu za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, koja u radu primenjuje i metode tajnih službi.
Također se bavi primjenom posebnih metoda za tajno prikupljanje podataka kojima se zadire Ustavom za garantovana prava i slobode građana. A kako odbor skupštinski nema ingerencije nadzora, krupna manjkavost, te stoga se često čuli da te prisluškivan predsjednik, te ovo vjerojatno otuda po mojoj procjeni i mi moramo to izmjenom odgovarajuće zakonske regulative urediti.
Kao pozitivan pomak u nadzoru rada službi bezbednosti stručnjaci navode postojanje nezavisnih kontrolnih institucija, posebno ombudsmana i poverenika za zaštitu ličnih podataka. Vlatko Cvrtila, bivši predsjednik Hrvatskog vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obaveštajnih agencija, zaključio je da svaku tranzicijsku zemlju na putu uspostavljanja civilne kontrole službi bezbednosti najpre čeka mukotrpan posao koji je opisao kao krv, znoj i suze.
Politička volja za promjenama je determinirajući faktor. Ono što je isto jako bitno osim političke volje, a to je da imate sreću da vam se na mjestu šefa službi nađu ljudi koji su stvarno zainteresirani za funkcioniranje sistema u okvirima zakona, bez političkog pritiska i ostale stvari, i onda ti ljudi zapravo su nekakvi generatori promjena.
Na sastanku u Beogradu bili su parlamentarci Srbije, Hrvatske, Makedonije i Albanije, dok su predstavnici Crne Gore, kako su saopštili organizatori, javili da ne mogu da dođu jer imaju druge obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Oko 50 članova udruženja izbjeglica otpuštenih radnika iz Hrvatske koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine otputovalo je jutros iz Banja Luke u Ženevu, gdje će se jutro organizovati mirne proteste ispred sjedišta Ujedinjenih nacija. Oni poručuju da žele na Međunarodni dan ljudskih prava da ukažu na diskriminaciju od strane Hrvatske države koja im je, kako tvrde, uskratila imovinska, socijalna i ekonomska prava. Sa njime je razgovarao Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima udruženja, živi oko 60.000 državljana BiH koji su bespravno dobili otkaze u Hrvatskoj tokom 90. godina ili izgubili neko od drugih egzistencijalnih prava, koja do danas nisu uspjeli da ponovo ostvare. Predsjednik udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom BiH iz Banja Luke, Nikola Puzigača, najavio da će protestima pred sjedištem Ujedinjenih nacija u Ženevi biti iskazano nezadovoljstvo zbog neostvarenih prava iz oblasti rada i radnih odnosa, izostavljanja te populacije iz privatizacije preduzeća u Hrvatskoj, neisplaćenih penzija, stanarskih prava i lične imovine.
Mi hoćemo da se samo rekne u Ujedinjenim nacijama, da nije u Hrvatskoj demokratija kakva jest, da nemaju ljudi ista prava, ni oko otkupa stanova, ni oko bilo čega, a ti su ljudi izdvajali po 25-30 godina, rećemo, za stambenu izgradnju. Oprobao smo da razgovaramo i vidimo da niko tamo u Ujedinjenim nacijama ne kaže ni jednu jedinu riječ. Eto zašto idemo tamo.
Na proteste u Ženevu krenuo je i Dragomir Stojnić, koji je 15 godina do rata radio u zagrebačkoj policiji. Ostao je bez posla i stana, te otišao u izbjeglištvo. 2010. godine od Hrvatske države dobio je zamjenski stan, no sada je problem što ne može da živi u Hrvatskoj.
Dali su mi boravak na godinu dana. Nakon toga isteka više mi nisu htjeli produžiti boravak, tako da i dan danas ja posjedujem stan tamo, ali ne mogu boraviti u njemu. Zabranu sam dobio od stanice policije Sesvete, gdje inače imam stan. Poslije sam se žalio na Ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje sam dobio odbijenicu. Išao sam na Ustavni sud pod njihovim uputama i tamo sam isto dobio odbijenicu, tako da više nemam kome u Hrvatskoj i ovo nam je jedina nada da idemo u Ženevu.
Pred sjedištem Ujedinjenih nacija protestovat će i predstavnici udruženja Ugor iz Jelaha, koja okuplja nekoliko hiljada radnika koji su ostali bez posla u Hrvatskoj. Predsjednik upravnog odbora Ugora Ramiz Mervan posebno je kritikovao rad hrvatskog pravosuđa u ostvarivanju prava otpuštenih radnika.
Sudovi problem su hrvatski koji ne rade na neki način kako bi trebali. Stotine predmeta niti jedan nije dobijen. I onda imamo problem institucije Europske unije. Propustili su Hrvatsku da uđe u Europsku uniju, da nisu je provjerile da li je kredit ima da uđe Evropsku uniju, jer ovaj problem je veliko. Prvo su Srbi istjerani, da ne kažem, pa smo onda mi istjerani Bošnjaci.
Član Ugora je i građevinski radnik Salih Škiljo iz Doboj Juga, koji je skoro 20 godina bio zaposlen u Hidroelektri u Zagrebu. Bez posla je ostao početkom 90. godina.
Tako da smo ostali bez posla i to traje do današnjeg dana. Nikakva obeštećenja nismo primali. Slao sam i tužbe, slao sam, sve se nešto odbija.
Udruženja nisu zadovoljna ni odnosom Bosne i Hercegovine prema problemu svojih građana, a isto tako smatraju da je dijelom za neostvarivanje prava odgovoran i UNHCR. Dok u BiH još nema reakcija na najavljene proteste pred UN-om, u misiji UNHCR-a kažu da priznaju i prihvataju pravo udruženja na proteste u Ženevi. Regionalni portparol UNHCR-a Neven Crvenković ističe da je ta organizacija pružila znatnu podršku u davanju pravne pomoći stambenom zbrinjavanju i drugim oblicima pomaganja upravo izbjeglicama iz Hrvatske.
Smatramo da nije niti točno, niti ispravno tvrditi da je zadatak i obaveza UNHCR-a da štiti stečena prava i imovinu državljana Bosne i Hercegovine koji su imali prebivalište ili bili zaposleni u Republici Hrvatskoj, nego smatramo da su za to prvenstveno odgovorne predmetne države. Također bih želio podsjetiti da bivši stanovnici Hrvatske koji su tamo imali prebivalište, a koji su sada državljani Bosne i Hercegovine i koji žive u Bosni i Hercegovini, ne potpadaju direktno pod osnovni mandat UNHCR-a koji obuhvaća, kao što je poznato, izbjeglice i osobe bez državljanstva.
Ukoliko protesti pred UN-om ne budu dali rezultata, u udruženjima najavljuju vruće proljeće, odnosno masovnija okupljanja koja neće biti okončana do ispunjavanja njihovih zahtjeva. Stečena prava se ne mogu izbrisati kao da nisu ni postojala, poručuje Ramiz Mervan.
Imamo podatke da je prosjek staža 20 godina. Ako to pomrožite, znate da je to milijun godina. Sve je to bačeno u vas. Mi imamo možda i stotinu invalida rada ovdje u udruženju prijavljeni koji su nastradali na radnom mjestu. Radi toga nesretnog rata i radi politike koju je vodila hrvatska vlast, on su bez posla ostali. I bez svih prava koji su stekli radom i boravkom i svojim invalidnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šesto izdanje međunarodnog festivala queer filma Merlinka, koje nosi naziv po prvom deklarisanom transseksualcu u Srbiji, počinje danas u Domu omladine Beograda. Kratkometražna i dugometražna ostvarenja sa svih meridijana ove godine nose poruku o značaju osvajanja slobode. Tim povodom Dušan Kovačević bilježi. Šesto izdanje međunarodnog festivala queer filma Merlinka, koje nosi naziv po prvom deklarisanom transseksualcu u Srbiji, počinje danas u Domu omladine Beograda. Kratkometražna i dugometražna ostvarenja sa svih meridijana ove godine nose poruku o značaju osvajanja slobode. Tim povodom Dušan Kovačević bilježi.
Ovogodišnji program Merlink je najbogatiji otkako je festival počeo sa radom. Publika će do 16. decembra moći da pogleda 60 filmova iz 20 zemalja sveta, od Filipina i Kine preko Sjedinjenih Država do skandinavskih zemalja. Festival će otvoriti film Ubio sam majku, višestruko nagrađivanog kanadskog reditelja Xaviera Dolana. Ova poluautobiografska priča govori o Dolanu kao mladom homoseksualcu koji je u sukobu sa majkom.
Tu sais Hubert, si jamais ça va vraiment mal à la maison, tu peux venir habiter ici les fins de semaine.
Il me disait tout quand il était petit.
To je tek jedan od brojnih filmova ovenčanih nagradama na međunarodnim festivalima koje će beogradska publika moći da pogleda na Merlinki, kaže Predraga Zdejković iz organizacije festivala. Sve ih, kaže on, objedinjuje ista tema.
Tema kojom se bave filmovi je sloboda i našim tim očekivanjem da je sloboda padne sa neba i da je ono sloboda nešto što se podrazumeva kao tako. Dok to nije istina, sloboda se osvaja, za slobodu se bori, tako da ćemo imati filmove koji obrađuju tu temu, aktivističke, kako su se LGBT aktivisti borili za svoju slobodu. Koja i kad se osvoji ne znači da će trajati večno, nego ona mora večno da se brani.
Projekcije će biti podeljene u tri termina. Od 17 sati su na programu kratkometražni, u 19 se prikazuju dokumentarci, a od 21 igrani filmovi. Merlinka će 14. decembra prikazati dokumentarac o Susan Sontag, koji se intimno i detaljno bavi životom žene koja je bila među najuticajnijim i najprovokativnijim misliocima 20. veka.
When I turned 40, I was in China. When I turned 50, I was in France. When I turned 60, I was in Sarajevo and the bombs were falling.
Festival Merlinka nosi ime po Vjeranu Miladinoviću, dobrom duhu Beograda i prvom javno deklarisanom transvestitu ubijenom 2003. na periferiji grada. Iza Merlinke ostao je jedan roman, Terezin sin, i uloga u filmu Marble Ass, Želimira Žilnika iz 95. Danas festival Merlinka upravo kroz filmsku umetnost poziva LGBT populaciju da se bori za svoja prava, kaže Azdejković.
Ja se nadam da će Merlinka festival kroz filmove inspirisati LGBT populaciju da se probudi i najzad krene da se bori za svoja ljudska prava u nekom većem broju.
Na zatvaranju takmičarskog dela festivala Merlinka će najboljem kratkometražnom filmu dodeliti nagradu Dorotina Cipelica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Samoubistvo direktora srednje škole u Mariboru. Nakon što su učenici postavili na internet snimak njegovog seksualnog odnosa sa profesorkom matematike, ponovo je aktualizovao pitanje dokle seže granica zadiranja u nečiju privatnost. Dvoje profesora je tvrdilo da je snimak montaža. Međutim, zbog velikog pritiska javnosti na društvenim mrežama i tabloidnog pisanja medija, direktor je izvršio samoubistvo. Pojava interneta je nagovještavala carstvo slobode, ali se praksa često kreće između digitalnog nadzora i digitalne džungle. Pitanje je da li se mogu neovlašćeno postavljati na internet sadržaj iz nečijeg privatnog života bez odobrenja dotične osobe, kao i kako to spriječiti. To je skraćeno izdanje teme sedmice koje je priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slovenačka javnost je u šoku nakon samoubistva direktora srednje škole. Policija istražuje ko je postavio snimak na internet. U udruženju novinara ističu da je reč o medijskom ubistvu. Pripremio Eni Zebić.
Nakon samoubojstva ravnatelja, inače oženjenog čovjeka s dvoje djece, u bolnici je završila i profesorica. Novinarsko društvo Slovenije sankcioniraće medije koji su tu snimku eksploatirali. Za naš radio govori predsjednica Suda časti Novinarskog društva Slovenije i sindikata novinara Ranka Ivelja.
Osudili smo ponašanje medija u toj aferi. Mi mislimo da je to bilo jedna oblika medijskog ubojstva.
Biće napravljena analiza koji su mediji prekršili kodeks časti i u senzacionalističke svrhe grubo kršili privatnost ovih dviju osoba.
I onda će društvo novinara samo napraviti prijave na naše rasudišće i mi ćemo onda o tome rasuditi i obavijestiti javnost. Ja kao predsjednica mogu reći da tu su bile ozbiljni prekršaji kodeksa.
Slovenska agencija za komunikacijske mreže i usluge najavila inspekcijski nadzor TV postaja koje su objavile inkriminiranu snimku da se utvrdi je li poštivan zakon o audiovizualnim medijskim uslugama koji zbog zaštite djece i maloljetnika traži da se takvi sadržaji emitiraju u primjerenom terminu i da budu opremljeni zvučnim i vizualnim upozorenjem i simbolima. Nova slovenska povjerenica za informacije Mojica Prelesnik, za razliku od svoje prethodnice, svoj mandat shvaća nešto uže pa nije izravno komentirala mariborski slučaj.
Mi nemamo ništa o tome jer to zapravo nije pod ingerencijom Information Commissionera. To je stvar suda i policije. Nije u našoj nadležnosti, ali se nadam da smo Slovenci kao nacija nešto naučili od toga, to da.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Da u Crnoj Gori nečija privatnost itekako može biti zloupotrebljena, najslikovitije je pokazao brutalni napad tabloida Informer na izvršnu direktoricu Mansa Vanju Ćalović, što je izazvalo oštre reakcije brojnih domaćih i međunarodnih organizacija. Sud je u dva navrata zabranjivao već objavljene tekstove uperene protiv Ćalovićke, ali to kao da nije zaustavilo tabloida dalje najbrutalnije zadire u njenu privatnost. Šta piše u zakonima, koliko u stvarnom životu građani Crne Gore uspevaju da sačuvaju svoju privatnost od sličnih zloupotreba. Više u prilogu Predraga Tomovića.
Osim grubog nasrtaja na privatnost u javnim glasilima, to svojevrsno nasilje nad nečijom ličnošću sve više se odvija i na internetu, pogotovo na socijalnim mrežama, gdje smo imali slučajeve da se objavljuju privatne fotografije ili videosnimci pojedinih osoba bez njihovog znanja i pristanka. Šta je predvidio zakon? Kako se to i da li se može spriječiti i sankcionisati? Pitali smo advokata Zdravka Begovića.
Naš krivični zakonik je u jednom dijelu na jedan vrlo kvalitetan način definisao takav jedan problem. Definitivno je određeno da će se neko takav kazniti novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 eura.
Osim objavljivanja privatnih audiovizualnih sadržaja, među težim primjerima kršenja prava na privatnost je i objavljivanje informacija o poginulima u saobraćajnim nesrećama. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka tim povodom su nekoliko navrata apelovali na medije da se uzdrže od ishitrenog objavljivanja ličnih podataka poginulih osoba. Član savjeta te agencije Radenko Lacmanović navodi i druge primjere kršenja prava na privatnost u Crnoj Gori, među kojima su i oni za koje su ponekada odgovorne i državne institucije.
Najčešće se pravo na privatnost krši posredstvom video nadzora koji je u Crnoj Gori toliko rasprostranjen da više nismo uopšte sigurni nigdje nas i ko nas snima. Također pravo na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori se krši kroz povećan obim obrade ličnih podataka kada je u pitanju privatno društvo, odnosno bankarski sektor, putem kopiranja ličnih karata, zadržavanja identifikacionih dokumenata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Krađa ličnih podataka sa društvenih mreža, objavljivanje kompromitujućih fotografija i snimaka, šikaniranje, verbalno uznimiravanje na Facebooku ili Twitteru samo su neki od oblika zloupotrebe informaciono-komunikacijonih tehnologija sa kojima se suočavaju korisnici mreže svih mreža i u Srbiji. Institucionalni okvir u ovim slučajevima je anahron i zakržljao, pa građani ostaju u sivoj zoni, istraživao Dušan Komarčević.
22-godišnja beogradska studentkinja i fotografkinja Ana Danilović za sebe kaže da je dete društvenih mreža. Nalog na Facebooku je otvorila pre 7 godina, kada je ova online zajednica tek počela da biva popularna u Srbiji. Naša sagovornica je danas uključena u sve veće društvene mreže, Twitter, Instagram, Last.fm. Iako joj, kako kaže, ove platforme omogućavaju lakšu komunikaciju sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imala je i negativne iskustva.
Raznorazne seksualne, lascivne, preteće poruke, zavisno od toga šta se nekome ne dopada u odnosu na moju profilnu sliku, moje status ili nešto drugo na Facebooku. Pa mislim da je prva poruka koja mi je stigla preteća bilo pre 4 godine da mi je stiglo nešto prestani da laješ kurvo bezobrazno, tako nešto tim rečima. I tad sam se stvarno jako loše osjećala jer sam stvarno mislila da sam nekoga svojim delovanjem na Facebooku uvredila ili pogodila, nego sam shvatila da su to ljudske frustracije i da to najbolje ignorisati.
Naša mlada sagovornica pripada delu populacije koji čini 52% stanovništva u Srbiji. Naime, uporedna analiza podataka najzastupljenijih svetskih platformi za analitiku društvenih mreža pokazuje da je svaki drugi stanovnik ove zemlje na nekoj socijalnoj web platformi. Slučaj beogradske studentkinje tek je delić onoga što može zadesiti korisnika društvenih mreža. Mediji danima izveštavaju o Facebook stranici na kojoj nepoznati administratori objavljuju fotografije polugolih srednjoškolki ispod kojih se nižu vulgarni i seksistički komentari. Fotografije su, po svemu sudeći, bez dozvole uzeli sa privatnih naloga maloletnih korisnica. Upravo su mladi, koji čine trećinu svih korisnika društvenih mreža, jedna od najugroženijih kategorija, kaže Biljana Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih.
Poslednje istraživanje koje je rađeno govori da svaki četvrti učenik je doživeo neki oblik cyberbullinga u našim školama. Misli se na šikaniranje, na hakovanje naloga, na zloupotrebu ličnih podataka, na zloupotrebu fotografija u najvećem broju slučajeva od strane drugara iz razreda.
Zakon u Srbiji štiti maloletnike i decu od cyber maltretiranja. Za to je zaduženo odeljenje MUP-a za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koje deluje u saradnji sa tužilaštvom. Nisu retke ni privatne fotografije osoba iz političkog života, a tada novinski tekstovi obično dobijaju huškački ton. Pre nekoliko sedmica nakon posete Edija Rame Beogradu, ovdašnji su tabloidi sa privatnog profila albanskog premijera skinuli njegove fotografije sa nudističke plaže uz naslove tipa "Drogirani premijer na nudističkoj plaži" ili "Perverznjak otima Kosovo". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sve veći broj građana u BiH koristi društvene mreže, međutim malo njih zna kakvim opasnostima je izloženo, Česte su zloupotrebe kao što su krađa identiteta te lažno predstavljanje. Svemu tome doprinosi i slabašna legislativa. Međutim, društvene mreže odigrale su važnu ulogu tokom protesta građana, ali i poplava. Zahvaljujući njima, mnogi životi su spašeni. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Sve veći broj Bosanaca i Hercegovaca aktivno je u virtualnom svijetu. Jedna od protagonistica filma Društvene mreže slikovito je to objasnila. Ona kaže, citiramo, kako u Bosni i Hercegovini nema niti puteva, dok je sve više korisnika Facebooka. Činjenica je da sve veći broj građana, posebno mladih, koristi tu web aplikaciju za profesionalnu komunikaciju, a ne samo dokolicu.
Nisam od onih ljudi koji ne mogu bez socijalnih mreža, ali koristim ih onoliko koliko mi trebaju za fakultet i za razne aktivnosti.
Nemam vremena.
Smatram da socijalne mreže previše uzmaju vremenskog prostora i mislim da je bespotrebno.
Mnogo stvari danas mladi ljudi pozitivnih mogu naći na socijalnim mrežama, te tako i sama koristim socijalne mreže kao na primjer Facebook za rad nekih projekata, saradnju sa drugim osobama iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja.
Pored korisnih informacija, većina korisnika društvenih mreža izložena je i onim malo drugačijim. Neograničena sloboda govora, fotografije koje potiču na nasilje, pornografski sadržaj, dio su opusa kojeg nude socijalne mreže. Samim tim, oprez je imperativ, smatra profesor Damir Marjanović.
Ja kao roditelj jako dobro znam šta to nosi, jako dobro znam model na koji mogu to kontrolirati, upravljati i u razgovor sa svojim sinom usmjeriti kako bi to sve trebalo izgledati.
Društvene mreže više se zloupotrebljavaju nego što se ispravno koriste. Sve su češće one vezane uz otvaranje lažnih profila, tvrdi sarajevski bloger Tarika Petanović.
Svakodnevno na internetu, to jest na društvenim mrežama primarno, imamo veliki broj takozvanih fake profila, to jest profila ljudi koji su itekako nisu realni, znači virtuelnih profila, koji često koriste prava ili realna imena i prezimena živih i realnih ljudi iz bosansko-hercegovačke javnosti. Desi se, često se desi da ti profili komuniciraju sa realnim prijateljima u životu.
Profil na Facebooku nedavno je deaktivirao Filip Jurčić. Dio ove društvene zajednice bio je ovdje srednje škole, ali vrlo brzo otkrio je njene negativne strane.
Glavni razlog zbog čega sam se ja deaktivirao je su bile same postavke privatnosti. Jednostavno da bi ušao u neku aplikaciju, bio sam primoran ostaviti svoje podatke. Htio sam ući jednu aplikaciju od neke firme i nešto šta već i tražili su mi čak i poruke, da imaju uvid moje poruke, što naravno nisam prihvatio. To je bila kap koja je prelila čašu i deaktivirao sam se.
No i pored zloupotreba, društvene mreže u Bosni i Hercegovini pokazale su se kao odlično sredstvo komunikacije prilikom protesta građana za jedinstveni matični broj, ali i tokom poplava. Jedna od koordinatorica na Facebooku, Ine Stanović.
Različite grupice su se organizirale preko Facebooka, trebalo nam je par dana da se uvežemo, da se iskoordiniramo ko ide gdje i ako recimo neko ide u Bijeljinu, da nas ne ide 10 u Bijeljinu taj dan, nego da idemo nekako organizirano i da se raspodijelimo. Mislim da je Facebook i te stranice da su zapravo odigrale ulogu kriznog štaba u trenutku kada tog kriznog štaba nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na socijalnim mrežama na Kosovu u posljednje vrijeme sve su učestaliji sadržaj i prepiske ispunjeni govorom mržnje i uvredama. To je posebno bilo uočljivo nakon fudbalske utakmice Srbije i Albanije, ali i ubistva srpskog državljanina u Istanbulu iz Prištine Amra Zeyneli.
Sociolog Ismail Hasani navodi da je upotreba jezika mržnje štetna za društvo, ali dode on, koristi se zato što su državni mehanizmi razuzdani. U današnje vrijeme, ukoliko to neko želi, može odmah da proglasi određenu osobu prostitutkom, narkodilerom ili slično. A takav vokabular i pristup svakako da šteti Kosovu, kaže Hasani. Profesor sociologije Fadil Maljoko ističe da je govor mržnje prisutan na internet zato što se mladi ljudi suočavaju sa mnogim socioekonomskim problemima. Govor mržnje je proizvod jedne široko rasprostranjene frustracije među građanima. Ne zaboravimo, Kosovo je i dalje u getu, nema slobodno kretanje ljudi i često pojedinci zbog frustracije postaju agresivniji u odnosima sa drugim. Maljoku dodaje da je Kosovo u zastoju, a zbog nedostatka određenih pravila. Javna reč se može zloupotrebiti, ali danas nisi zaštićen. Na Kosovu još uvijek ne postoji zakon koji će zaštititi građane od izmišljotina ili laži, kazuje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeyneli.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa o kršenju privatnosti na internetu. Pripremili Eni Zebić, Predrag Tomović, Dušan Komarčević, Selma Boračić, Amra Zineli i Dragan Štavljanin.
Toliko poštovani slušalci u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 9. decembar. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na našu internet stranicu još jednom slobodnaevropa.org.